Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecan de octobro 2021. Hodiaŭ matene dum la generala audienzo en Aulo Paulo la Sesa, Papo Francisco clarigis la concepton de liberezzo laŭ la cristana credo. Liberezzo ne signifas sen bridan vivo manieron, lau proprai desiroi cae egoismai ec pusioi. Gi signifas resti unui iela servo alla aliai. Cerno de la pastista instruo estis ancora ula letero alla Galatoi, en ciu, capitro quina, versoi dec tri cae dec quar, Paulo Apostolo assertas che la liberezzo estas io ain crom pretexto por la carno. Per la letero, la apostolo iom post iom enconducas nin en la grandan novajon de la credo. Facte, diris Francisco, existas nova vivo, quiun ni ricevis per la bapto. Esti filoi de Dio. Cai tial ni transiris el religiemo consistanta el prescriboi al vivanta credo, ie cies centro estas la cunulezzo cun Dio cae cun la gefratoi, en caritato. Ne existas liberezzo sen amo, aldonis Francisco. La egoisma liberezzo farition cion oni volas, ne estas liberezzo, char gi fermigias en si mem, gi ne estas fructodona. La amo de Cristo liberigis nin, el la plei malbona sclavezzo, tiu de nia egoismo. Tial la liberezzo crescas per la amo, ne per intimisma amo, tiu amo de la televida i noveloi, ne per passio, quiu simple serchas tion quion oni shatas au emas fari, sed per la amo quion ni vidas en Cristo, la caritato. Amo vere libera cae ancau liberiga. La papo substrecis che ciam oni sequas instincton, oni iela fino trovas sin cun granda malpleno interne, char oni malbone usis la tresoron de nia liberezzo. En alia letero, la unua alla Corintanoi, capitro deca, versoi dudec tri cae dudec quar, Paulo, al tiui ciui subtenas malgiustan ideon pri liberezzo, lau ciu cio lizas, respondas, cio estas permesata, sed ne cio edifas. La apostolo admonis do ne celi sian propran bonon, sed tiun de la aliai. Fronte al tiui tentatai, reconduci sian tutan liberezzon nur al siai gustoi, Paulo starigas la postulon de la amo. La liberezzo conducata de tiu amo estas la sola quiu liberigas la aliain cae nin mem, quiu capablas ausculti sen altrudi, quiu capablas ami sen devigi, quiu construas cae ne detruas, quiu ne exploatas la aliain por sia propra utilo, sed causas al ili bonon, sen serci profiton. La liberezzo animata de amo conducas alla malriciuloi, reconante en iliai visagioi tiun de Cristo. Reliefigas en tio la comunuma cae ne individuisma dimensio de liberezzo. Oni remalcovru gin precipe en la nuna historia momento, ciam, diris Francisco, uno e la pli disvastigintai modernai conceptoi pri liberezzo estas mia liberezzo finigias tie quie la via comencigias. Sed mancas inter rilato en tio, gi estas individuisma vid puncto, constatis la papo. Ciu ricevis la donazion de la liberigo realigita de Iesuo, ne povas pensi che la liberezzo consistas el malproximigio el la aliai, taxante ilin genoi. Oni ne povas vidi la homon enfermita en si mem, sed ciam kiel membron de comunumo. La socia dimensio estas fundamenta por la cristanoi. Ni besonas unui la aliain. Tion la pandemio instruis al ni, sed ne sufficias si tion, finis Francisco. Necessas electi gin ciutage, concrete, Ni diras kaj credas che la aliuloi ne estas malhelpo por nia liberezzo, sed ili estas la eblezzo plene realigi gin, char nia liberezzo nascigas de la amo de Dio kaj crescas en la caritato. Eta cae charma neantau videblagio ocasis comence de la generala audienzo, ciam la infano Paulo surgrimpis la stuparon de Aulo Paulo la sesa. Li estas dec iaragia, cun intellectai deficitoi. Li alvenis al Romo cun sia familio el la sud itala regiono Apulio. Li iris recte alla seggio della papo, cae Francisco interchangis quelcain vortoin cun li, cae demandis ciu li shatas sidi apud li. Tui, monsignoro Leonardo Sapienza, respondezulo della papa domo, staris por doni al li la seggion. Mem iniziate ciui applaudis, cae Paulo aldonigis, batante sia in manoin, evidente ridetante de sub sia mascheto. Poste li circa urigardis, cae staris de nove, cae petis ricevi la ciapon de la papo, indicante gin per sia fingro. Li sin turnis ancau alla Portugal lingua annonzisto, ciun li tiris conducante lin alla papo, dirante che li volas la blancan ciapon. La infano, post circa ubraco de la papo, cae ricevo de la ciapeto, ciun li surmetis, estis reconducita al sia patrino. Antau la pastista instruo, Francisco volis memorigi la occasintagion. En citiu itagoi, li diris, ni parolas pri la liberezzo de credo, sed venis al mia menso tion, cion Jesuo diris pri la spontanezzo cae liberezzo de la infanoi, ciam citiu infano estis libera, al proximigi, cae movigi, quasau li estus en sia heimo. Jesuo, aldonis Francisco, diras al ni, se vi ne farigios ciel infanoi, vi ne eniros en la cielan regnon. La curaggio al proximigi alla signoro, esti malfermita alla signoro, ne timi la signoron. Mi dankas citiun infanon pro la leziono ciun lidonis al ni ciui, cae che la signoro helpulin en lia limo creschi, char li donis citiun ateston, ciu venis el lia coro. La infanoi, concludis la papo, ne havas automatan traducilon el la coro alla la vivo. La coro antauen iras per si mem. Plia informo pri papo Francisco. Li ricevis la curagian atteston de virino victimo de sexai misusoi fare de pastro, ciam si estis cnabineto. Li legis tiuin pagioin plenain ie amarezzo cae sufero, cae volis che ilin conu ciui pastroi cae seminarianoi, ciel averton pri hororagio, ciun la ecclesio strebas contraustari. La nomo de la virino ne aperas, sed dolorige clara estas la profunda vundo chiun la misusoi faritai de pastro causis en la animo de tiu virino, chiu ec multain iaroin poste baractas por comenzi resanigion. Si ancora utimas ciam si vidas pastron, tiom che si ne successas partopreni en meso, sed si finas sian leteron per alvoco, alla pastroi, vi ricevis grandegan donazon, estu bonai pastroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.